Hei Aslak, kiva kun pääsit tänne vähän puhumaan tärkeistä asioista, eli yhteistyöstä kodin kanssa, vanhempien kanssa.
Kiitos Mia, aina ilo tulla tänne juttelemaan teidän kanssa. Aslak Rantakokkon nimi ja toimin tällä hetkellä siis yhdenvertaisasiantuntijana Suomen Vanhempainliitossa ja olen nyt 11 vuotta ollut kyseisessä liitossa töissä ja mulla on siellä työparina sitten erityiskasvatuksen asiantuntijana Sari Haapakangas ja ollaan siis tämmöinen kansalaisjärjestö. Niitäkin on monenlaisia. Meidän tapauksessa on kyse asiantuntijajärjestöstä ja toimitaan siellä opinpolulla ja kasvupolulla siellä huoltajien ja päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten rajapinnalla. Eli mietitään, että kuinka se yhteistyö huoltajien kanssa voisi olla mahdollisimman sujuvaa ja tietysti sen lapsen ja nuoren hyvinvoinnin kannalta mahdollisimman niin kuin tuottoisaa ja tietysti siinä samassa yhteistyössä myös lapset ja nuoret ovat osallisena ja nähtyinä, kuultuina ja kohdattuina ja olen järjestöissä oikeastaan työskennellyt päätyöuraani, että tätä ennen on Autismiliitossa ollut töissä ja tännekin aika lailla suoraan tuolta autismin talvipäiviltä Turusta tulin ja oikeastaan nämä neuropsykiatrinen ongelmatiikka on semmoinen, minkä kanssa teen töitä, mutta kyllä niin kuin lasten oikeudet, yhdenvertaisuus, monikulttuurisuus, tasa-arvo, osallisuus, niin ne on sitä päivätyötä, mitä tällä hetkellä teen.
Kyllä. Ja sitten se oli omaa taustaa myös, semmoista kokemusasiantuntijanäkökulmaa myös.
Joo, mulla on oikeastaan aina sekoittunut onnelliseen sekamelskaan niin kuin se oma erityinen vanhemmuuteni ja oma erityisperheeni. Että minun kolmesta nyt jo aikuisesta ja itsenäisesti omillaan pärjäävästä lapsesta, niin kahdella on neuropsykiatrinen tai oikeastaan autisminkirjon diagnoosi. Ja toinen on saanut diagnoosinsa jo aika päiviä sitten, että 15 vuotta sitten ja jälkimmäinen tapaus on niinkin tuore, että niin kuin oikeastaan vajaa vuosi takaperin. Ja nämä on rikastaneet mun elämää ammatillisesti, mutta tietysti näin ihmisenä ja inhimillisesti sillä tavalla, että en minä ole tiennyt, että minulla on kaksi nepsyä, niin kuin sanotaan perheessä, niin enkä ole huomannut mitään toisesta. Ja toinen oli oikeastaan päivänselvä näin huoltajankin näkökulmasta, että ehkä se myös on tuonut semmoista armollisuuden puheen partta omaan, että niin kuin ammattilaisten osalta niin tykkään puhua niin, että huoli pois, että näiden asioiden kyllä näiden kanssa pärjätään ja toisaalta näistä ei oikein tarvii eikä voikaan kukaan kaikkea tietää. Et sen takia se yhteistyö on tärkeä, että me voidaan yhdistää se vajavainen tietomme nimenomaan sen yhteisen työmme kohteen, eli sen lapsen tai nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi ja sen, että se opinpolku olisi mahdollisimman hyvä ja turvallinen ja tuottaisi sille lapselle tai nuorelle hänen näköisensä mielekkään elämän. Ja paljon teen töitä kokemusasiantuntijoiden kanssa, että isien, äitien, nuorten aikuisten kanssa. Ja mä koen, että heidän sanomansa on niin kuin yhtenevä ja yhdistyvä sen minun sanomani, sen kodin ja koulun yhteistyön, koska ne on niitä tekijöitä, mitkä he mainitsevat, että on ollut kannattelevia silloin, kun on vaikeaa ollut, että se yhteistyö on toiminut.
Kyllä. Miten sä ajattelet sitä, että mikä on niin kuin tässä kohtaamisessa se tärkein asia yhteistyössä, että jos sä lähdet miettimään iso tärkein asia, mitä sä haluat sanoa siitä yhteistyön rakentamisesta?
No ensinnäkin se, että niihin kohtaamisiin, vaikka se kuulostaa ehkä vähän semmoiselta itsestäänselvyydeltä, jollekin ehkä töisevältä, että niihin kannattaisi satsata siellä niin kuin opinpolun alkuvaiheessa. Että ihan oikeasti pysähtyä miettimään, että jos mulla ne huoltajat tulee, ja tietenkin se lasten ja nuorten kohtaaminen, niin minkälainen minä olen niin kuin vuorovaikuttajana ja tämmöisessä vuorovaikutustilanteessa. Ei rakentaa siitä liian vaikeaa, vaan mun mielestä me ihmiset pärjätään toistemme kesken omina itsenämme. Ja kun me ollaan niin kuin Oulun suunnalla 100 tolokkuja toisillemme, että huomioidaan arvostus, kunnioitus, puhutaan kohteliaasti, kuunnellaan, kerrotaan. Meillä on oikeus kertoa se oma ammatillinen mielipiteemme, mutta samaan aikaan huoltajilla on oikeus kertoa se huolensa ja olla ehkä joskus vähän vähän niin kuin vastahankaankin, että sekin on sitä elämää. Ja jotenkin mä ajattelen, että semmoinen pieni mietintä on aina paikalla ennen kuin kohdataan harkituissa ja suunnitelluissa tilanteissa, vaikka siellä opinpolulla niitä huoltajia, että mikä on se todellisuus, mistä he tulee. Että jos meillä erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa on kuitenkin ehkä se töisevin osa sitä työtä, jos näin voi sanoa, niin me vähän aikaa mietittäisiin, että niin kuin luotaisiin ehkä vähän retrospektiiviä, oltaisiin kiinnostuneita siitä perheestä tai sen todellisuudesta. Että ei meidän tarvitse olla sosiaalityöntekijöitä siinä opetustyössä, mutta kyllä mä koen, että minua auttaisi työssäni, jos mä keskustelen huoltajan kanssa huolestani hänen lapsensa suhteen tai meillä on erimielisyyttä, niin mulla auttaisi, jos mä tietäisin, että mikä se historia on, millä tähän tilanteeseen on tultu. Vaikka se diagnosointiprosessi, mitä kuntoutuksia on, millainen moniammatillinen tiimi. Ja sitten kun mun puheesta käy selville, että minä olen perehtynyt siihen, niin se helpottaa sitä yhteistyötä. Sehän herättää minussa luottamusta, että sä oot aidosti kiinnostunut. Siis nyt kohtaan ihmisen, joka haluaa tietää oikeasti, että miten hän voisi niin kuin ammatillisen osaamisensa puitteissa auttaa koko meidän perhettä, koska sehän on koko perheen kysymys silloin, kun meillä on erityistä tukea tarvitseva lapsi. Ja jotenkin, että me satsattaisiin siihen kuuntelemiseen, että vaikka meillä on oma agenda ja oma asia ja meillä on tavoitteet, niin me annettaisiin tilaa semmoiselle läsnäololle ja kuuntelemiselle, että on semmoinen aika vanha totuus tuolla järjestöpuolella on auttavia puhelimia aika paljon ja se auttaminen on aika monesti kuuntelemista. Että sekin on aika klisee, mutta monesti puhelu päättyi aikanaan, kun itsekin Autismiliitossa oli neuvontapuhelimessa. Että olipa kiva, kun joku kuunteli.
Kyllä.
Ja mun mielestä se on meillä aika helppo tehdä. Mutta meillä voi olla joskus ehkä vähän semmoinen ammatillinen drive, että meidän täytyy saada ratkaistuksi joku asia, jota me ajetaan kuin käärmettä piippuun ja entä jos kävisikin niin, että se ratkeaisi kuuntelemalla? Mm. Että joskus voi käydä niinkin, että mun ei tarvitse ponnistella, kun ollaan vaan läsnä. Mm. Ja mä uskon, että se taito on meillä kaikilla, jos me annetaan sille mahdollisuus. Että tuolla äsken oltiin salissa, jossa oli nuoria, upeita, tulevia ammattilaisia, niin mä uskon, että heillä on se taito olemassa, jos heille tavallaan suodaan se mahdollisuus. Ja siitä puhutaan meidän vaikkapa sisäisessä toimintakulttuurissa tai johtamiskulttuurissa, korostetaan semmoisia arvoja, jotka perustuu kohtaamisen ja vuorovaikutustilanteiden niin kuin kunnioittamiseen. Ja että ne on ihan yhtä arvokasta työtä se kuunteleminen kuin vaikka se, että mä yritän ratkaista jotain ongelmaa.
Kyllä. Tämä oli ihanasti sanottu. Ja se ihmiseltä ihmiselle ihmisen kanssa, niin se perusta ja jotenkin tuot hyvin esille sen, miten ehkä meidän opinnotkin joskus luo semmoista ammatillista muuria. Mm. Että me rakennetaan, että me kuvitellaan olevamme ammattilaisia nyt tässä tilanteessa. Että sen sijaan meidän pitäisi välillä itse asiassa murtaa se ja olla vaan kuulolla. Ja ehkä tämä, että kuuntele ymmärtääksesi ja vastataksesi on aika hyvä.
Kyllä, ja ei se ole minusta pois siitä ammatillisuudesta ollenkaan, että sehän on tavallaan, ollaan saman asian äärellä. Ja kyllä mä ajattelen huoltajia myös samalla tavalla, että myös huoltajilla voi olla se vaikka se erkkavanhemman rooli iskostunut niin lujaan, että se on niin kuin kupla, jonne ei kuulu mitään ja jonne ei näe kukaan mitään. Ja meille voi olla, että meillä on kertynyt hyviä ja huonoja kokemuksia ja sitten meidän maailmamme on muotoontunut sillä tavalla, että jos ajatellaan vaikka sitä nuorisotyötä, jossa nuoria autetaan ja ohjataan ja he on pikkusen tuolla hämärillä poluilla liikkuneet, niin siellähän se tokaisu saattaa monesti olla, että taas siihen tulee yksi uusi sossu, että mitä sinä minusta haluat. Ja se ei kerro hirveästi luottamuksesta. Ja toisaalta me voidaan mun mielestä luottamus saavuttaa hyvin nopeastikin, siis ihan muutamissa kymmenissä sekunneissa. Ja sitten me voi olla, että me ei saavuteta, vaikka me tehdään vuosia töitä. Ja mä uskon, että me voidaan myös oppia kohtaamaan. Mä en usko, että se on vain luontainen taito. Totta kai se voi olla luontainen taito joillakin ihmisillä asettua sujuvasti heille outojenkin ihmisten seuraan, mutta mä uskon, että siihen voi myös harjaantua ja opetella. Mutta se edellyttää ehkä asettumista alttiiksi ja siinähän on taas tullaan sitten semmoiseen meidän ammatilliseen ylpeyteen, että sallinko minä sen, että olen epävarma, sallinko minä, että minä en tiedäkään tästä. Ja ehkä semmoinen klassinen esimerkki on vaikka, että jos opettaja käy keskustelua vaikkapa autismikirjon tai ADHD niin kuin erityisperheen kanssa tai perheen kanssa, jossa on sitä neuropsykiatrista diagnostiikkaa ja ongelmatiikkaa siellä, niin opettaja ei kehtaa kysyä jotain asioita vaikkapa vanhempien vartissa, koska hän ajattelee, että mitä nuo vanhemmat ajattelee, että munhan pitäisi tietää, kun olen erkkaopettaja. No vanhemmilla on sama juttu, että opettaja voi jälkikäteen kysyä, että miksi te ette kertoneet palaverissa tätä, että teillä on vaikka jotain aistien suhteen erityisyyttä tai toiminnanohjaus tai huomion kiinnittäminen tai strukturoinnin tarve on näin vahva, niin arvellaan, että no ei me kehattu kertoa, koska me ajateltiin, että pitäisihän meidän vanhempina tai huoltajina tämä tietää, että eihän me voida opettajalta kysyä lasta koskevia asioita, sitä lastamme, josta usein ajatellaan, että ne vanhemmat ovat parhaita asiantuntijoita. Ja mä haluan ajatella, että opettaja on niin kuin koulua koskevissa asioissa. Toivon, että hän olisi sen lapsen asiantuntija siinä ympäristössä, missä se lapsi siellä oppii ja kasvaa ja kehittyy. Ja sitten tietysti arkiympäristössä myös kuntoutuu, kun erityislapsesta puhutaan.
Kyllä. Ja varmaan se siirtyminen tavallaan siihen, että kykenee olla siinä ei-tietämisen epävarmuuden tilassa ja heittää myös ne oletukset ja ennakkoluulot välillä sivuun. Että totta kai ne siellä saa olla ja ne on hyvä huomata, koska muuten ne myös kummittelee.
Kyllä.
Mutta se, että pystyy asettua siihen tavallaan se aidon uteliaan läsnäolon tilaan, niin se olisi tosi, tosi tärkeää.
Tosi tärkeä huomio ja minusta on ollut hirveän mukava huomata se, että me tuossakin tilaisuudessa, joka äsken oli, puhuttiin sitä armollisuudesta ja tavallaan kaiken tietämisen kivireen vetämättä jättämisestä, että käy jonkun verran luennoimassa ja jututtamassa opiskelijoita, joka on se suola tässä mun työssä äitien ja isien kohtaamisen lisäksi, niin melkein poikkeuksetta sieltä palautteessa tulee, kun hyvää palautetta kysyy, niin tulee se, että olipa kiva, että joku sanoi, että mun ei tarvitsekaan tietää kaikkea. Ja musta se on aika pysäyttävä huomio sellainen, että miten ihmeessä niin kun me saadaan jostain ajatusta, että mun pitäisi tietää kaikkea, että se voi tulla opintojen kautta, se voi tulla muiden vaatimusta ja se voi tulla tietysti mun omankin vaatimustason kautta, mutta on tärkeää, että jos huoltaja ajattelemme, niin me sitä liudennettaisiin siellä arjessa ja rohkaistaisiin näitä opettajia, että vanhempainillat, vanhempainvartit, tapaamiset olisi semmoisia, jossa me kehuttaisiin. Että kun me aloitetaan kohtaaminen kehumalla, niin me luodaan jo siinä hetkessä semmoinen ilmapiiri, josta on helppo lähteä eteenpäin. Et mun kokemukset omalla, niin kun jos ajattelee mua isänä, niin on olleet parhaita se, että minut on riisuttu aseista kehumalla. Että kun mä oon ollut hankalissa tilanteessa ja arvellut vaikka, että nyt taas mennään johonkin palaveriin, jossa taas käsitellään niitä minulle jo niin kun iän vanhoja tuttuja asioita, jotka mä tuskallisen hyvin tiedän lapsestani, niin siellä onkin ollut ihan toisenlainen vastaanotto. Joka on niin kuin semmoinen hämmästys tulee ja kun minut on tällä tavalla kohdattu, niin mä oon halunnut mennä aina seuraaviin palavereihin. Mä oon halunnut mennä katsomaan ja havainnoimaan sitä huippuopettajaa siinä työssään, että jos se mun tämmöisen juntturan, joka voi olla joissakin asioissa niin kuin aika fakkiutunut mielipiteiltä ja lukittunut, niin hän saa käännettyä vain omalla persoonallaan sen.
Kyllä.
Eikä siinä ole käyty, että sinä olet oikeassa tai sinä olet väärässä, vaan siihen tilanteeseen on satsattu. Ja sitten vielä se, että kun me puhutaan erityistä tukea tarvitsevasta lapsista, niin siihen mun mielestä semmoiseen hauska tietää tietoa voisi kuulua, että mä ymmärrän perimän, että mä en ihmettele, että kun on sille isälle tai äidille sanonut 100 kertaa, että tehkää, käyttäkää niitä kuvia siellä kotona ja laittakaa siihen jääkaappiin niitä kuvallisia toimintaohjeita ja strukturoikaa sitä arkea. Niin miksi se ei tapahdu? No, sehän voi olla syy, että tällä äidillä tai isällä on sitä samaa ongelmatiikkaa. Jos hänellä on ADHD tai autismin kirjoa, joka on todella yleistä, ainakin mun näkemyksen mukaan, niin siellähän painetaan samalla. Ei ne mihinkään häviä iän myötä nämä perus. Niin kuin ongelmat siellä. Ne jalostuu, niiden kanssa opetaan toimimaan, ihminen saa eväitä, lapsi saa eväitä, nuori saa eväitä, että hän selviää tästä elämästään hengissä. Ja siellä vanhemmilla on ne samat.
Kyllä. Onko sulla jotain itsellä semmoista niin kuin hyvää kokemusta, että milloin sut on tullut kohdattua? Tai esimerkkejä sellaisesta tilanteesta, mistä sä sanoit tuossa alussa jo, että on ollut. Niin jotain konkretiaa, että mitä siinä on tapahtunut, mitä ammattilaiset on tehnyt, Miten he on toiminut?
No, itse asiassa mulla on sieltä varhaiskasvatuksesta ja toiselta asteelta. Ja mä tykkään sanoa ihmisten nimet aina, niin mä sanon, että kiertävä erityislastentarhanopettaja Pauliina Lakka. Paukku oli Kallialan päiväkodissa tuolla Oulussa, kun minusta me ei kehuta tarpeeksi. Ja mä tykkään sanoa ihmisten nimet, jotka ovat vaikuttaneet minuun ja mun perheeseen myönteisellä tavalla. Niin oli silloin, kun mietittiin mun lapsilla autismikirjoa, silloin vielä Aspergerin oireyhtymä, niin hänen tapansa tuoda tieto ja pohdinta oli musta ainutlaatuinen. Että hän ei töräyttänyt, että teidän lapsella voi olla autismin kirjo tai Aspergeria, vaan hän kysyi, että hei, että ootteko te kotona huomanneet tämmöisiä juttuja? Joka oli siis musta erinomainen tapa keskustella. No oltiinhan me huomattu ja me itsekin mietittiin, että oi ihana, kun kysyit, kun me ollaan mietitty sitä, että eikö me osata kasvattaa, onko meillä kotona joku huonosti, kun lapsi käyttäytyy kummallisesti. Ja siitä ei ollut ollenkaan kyse. Se helpotti meitä huoltajina, että okei, se näkyy täälläkin. Ja tätä keskustelua käytiin ja mietittiin keinoja siihen, että millä tavalla tämä asia järjestetään. Ja sitten eräänä päivänä toi lehtileikkeen, joka silloin 90-luvun alussa puhuttiin Aspergerin oireyhtymästä, että hei, että luetteko tämän, että siellä voisi löytyä jotain. Me luettiin kotona ja todettiin, että tämä on kuin kertomus meidän lapsestamme. Ja toinen oli sitten toisella asteella Jaana Körkkö Luovissa, opettaja Oulussa, joka taas sitten vaikutti ehkä minuun huoltajana enemmän, että hän kohtasi sillä tavalla, että hän ei kohdannut ongelmakeskeisesti, hän ei alkanut luoda vikalistaa siitä, että mihin kaikkeen tämä poika ei pysty tai lapseni pysty, vaan mitä kaikkea hän osaa. Ja hän osasi kehujen antamisen taidon myös huoltajille. Niistä pienistäkin jutuista, mitkä on onnistunut, että hei, mitä te olette tehnyt, kun tämä näin hienosti toimii. Hän teki tikusta asiaa, hän kehui varmaan osin vähän heppoisin perusteinkin saattoi olla, mutta ei sillä ollut väliä. Ne ei ollut merkittäviä asioita. Ja hän antoi vaihtoehtoja mulle, myös huoltajana ja sitten mun lapselleni. Ja musta se on aika niin kuin semmoinen sydämen lämpöä niin kuin kertova tapa on se, että sä kohtaat ja kehut ja istutat mukavasti jonkun asian äärelle. Ja silloin vaikeistakin asioista tulee keskusteltavampia. Ja hän oli selvästi satsannut siihen kohtaamiseen.
Kyllä.
Että niin kuin tietysti mun lapseni oli siinä läsnä, mutta että me keskusteltiin sillä tavalla, että hänen kanssaan keskusteltiin, häntä kuunneltiin, minun kanssaan keskusteltiin ja sitten me keskusteltiin myös yhdessä. Hän antoi mullekin uusia toimintatapoja ja sen verran voin vielä kertoa, että kun itse ajattelin, että mun lapseni tulee olemaan kotona asumaan, että mä häntä tuen, niin tämän loistavan kohtaamisen ohessa kylkiäisenä tuotiin myöhemmissä keskustelussa, joihin mä aina halusin, koska ne oli mukavia ja miellyttäviä. Siellä ratkottiin ongelmia sillä tavalla, että minua kuunneltiin ja minä annoin tilaa ja sijaa pedagogisille näkemyksille, joista ehkä ajattelin aiemmin, että ei tuo noin onnistu. Ja hän todisti, että se onnistuu. Että hän toi todisteita aina siihen ja ne olivat mun niin kuin lapseni muodossa myös. Mutta että oli esimerkiksi itsenäinen asuminen, josta mä olin sitä mieltä, että se ei tule onnistumaan ikinä. Ja tämän keskustelun myötä päädyttiin siihen, että kokeillaan. Ollaan tässä yhdessä. Kerätään havaintoja koulussa ja kotona. Että sä et jää yksin tämän asian kanssa, että sun ei tarvitse tuntua huonoa omaa tuntoa tai mieltä siitä, että kokeillaan tällaista, joka on hirveän epävarma asia. Ja se oli mun lapseni ja minun kannaltani meidän elämämme parhaita ratkaisuja. Tämä ei olisi tullut pöytään, jos siellä on mainio kohtaaminen. Eli tavallaan siitä voi saada niin kuin suhteettoman hyvän tsunamin siitä pienestä satsauksesta kohtaamiseen. Ja on ihan samaa mieltä, kun sanoit, että se on opiskeltavissa.
Nämä on jotenkin tosi hyviä näkökulmia. Mietin tuossa ensimmäisessä jo tuli se, että hän niin kuin tarjoili, tutki tilannetta teidän kanssanne.
Kyllä.
Että ollaan niin kuin yhdessä tutkimassa, että mikä hän tässä voisi olla sen sijaan, että hän olisi niin kuin kaatanut tämän asian, että nyt minun mielestäni, vaan että tarjoili teille sitä mahdollisuutta, että saitte itse sitä myös tutkia. Ja sitten tämä toinenkin taisi olla tämmöinen, että
juuri näin.
Pohditte yhdessä. Ja sitten siellä on ollut se myötätuntoinen kohtaava,
kyllä.
Ja, joka myös tuo näitä kehuja, niin tämmöisiä elementtejä, mitkä olisi hyvä olla matkassa.
Ja sitten semmoinen hoksaamisen mahdollisuus, että vaikka minä tietäisin opettajana, opetuksen ammattilaisena itsestäänselvyytenä jonkun, niin se ei ole minulta pois, jos mä annan sen huoltajan hoksata jonkun asian, josta tulee hänelle merkityksellinen. Mm. Et mä jaan tavallaan sitä ammatillista osaamistani sen jargonian puhumisen sijaan. Mä jaan sitä, että mä annan hoksauttaa, että mä voin tuntea aidosti ammattiylpeyttä siitä, että ja jakaa sitä myös sille organisaation sisällä, että hei, mä tein tällä tavalla. Ja kertoa se. Suoraan myös sille huoltajalle, että hei, saanko käyttää tätä? Et mä käytän työssäni jatkuvasti esimerkkejä sen takia, että ne on elävästä elämästä osoitus siitä, että jos me epäillään joskus, että me ei voida pienillä teoilla tehdä suuria asioita, niin se ei pidä paikkaansa. Mm. Että me voidaan tehdä. Ja sitten me voidaan epäonnistua. Että eihän me huoltajatkaan kasvattajina, niin ei se nyt aina ole yhtä riemua ja iloa kyllä se kotona, että kyllä sillä tulee monta kertaa mieleen se raskas arki ja se, että tämä niinku riittää, että mä en enää tiedä, mitä minä tekisin, että se neuvottomuus meitä yhdistää. Mm. Mutta ei ole kyllä tullut vastaan semmoisia tapauksia, että sillä yhteisellä pohdinnolla ei ole saatu jotain hyvää aikaan. Mm. Että opettajillahan on valtava osaaminen, niillä on sellainen työkalupakki ja niin on meillä huoltajillakin. Mm. Ja jotenkin mä ajattelen, että sieltä kotoa tuotua kouluun ja koulusta hyviä havaintoja kotiin, niin tätä me tarvitaan enemmän. Että me ehkä ei anneta sille riittävästi aikaa tai mahdollisuutta sille yhteiselle jakamiselle, vaikka sekin on vähän klisee, mutta että aidosti oltaisiin niin kuin juuri siinä hetkessä merkityksellisten asioiden kanssa tekemisissä.
Kyllä, tosi tärkeää just se, että maltetaan niin kuin yhdessä tutkia tilannetta ja olla epävarmoja, epätietoisia ja sitten antaa sen, ja jotenkin sen ne parhaat ratkaisut tulee siinä yhteisessä tilassa ja ajassa, että on jotenkin sitä malttia myös, sitä luottamusta siihen prosessiin, eikö vaan?
Kyllä, luottamusta ja luovuutta. Mä ajattelen, että mä en ole kohdannut yhtään ammattilaista, joka sanoisi, että kiireessä on luova. Ei ole tullut vastaan, vaan aika usein tarvii luovan työn tekijät, tarvii säveltämiselle, piirtämiselle, mikä tahansa se on harrastuksiinkin. Mehän tarvitaan se aika ja mä uskon myös, että kohtaamiseen, en osaa sanoa, että onko se vähän aliarvostettu se meidän ihmisten välinen niin kuin läsnäolo keskenämme, että siinä voi tapahtua isoja asioita. Eihän se silti tarkoita, että me ei ole strukturoitu sitä tai meillä ei ole olemassa jotain tavoitetta, jota me halutaan vähän edistää. Mutta jos me ollaan mahdottoman edessä ja me halutaan väkipakolla tehdä siinä ratkaisu, niin se ei johda hyvään. Ja tuossa sanoinkin aiemmin, että jos 15 vuotta asiat on mennyt mönkään, niin se ei 15 minuutissa kyllä tule korjatuksi. Mm. Että vaikka me saataisiin sellainen tunne, niin se, kun mehän haetaan koulussa ja huoltajina pysyvämpiä ratkaisuja näille niin kuin opinpolulla taapertaville ja siellä meneville ihmisen taimille, että he pärjäisivät aikanaan. Että se määrä itsenäisyyttä ja osaamista ja pystymistä, mikä hänelle on. Ja se mielekäs elämä, joka on hänelle riittävä. Ja sitä riittävyydestäkin ollaan tällekin aamua puhuttu, että mikä riittää meillä. Että et joillekin asioille me voidaan jotain, niin keskitetään tarmomme siihen ja niihin sen sijaan, että me koetaan stressiä ja riittämättömyyttä ja ammatillisia puutteita itsessämme, niin tehdään sitä, missä me ollaan hyviä ja missä me saavutetaan tuloksia. Ja otetaan joku toinen ammattilainen sitten kenties kuvioon mukaan tekemään sitä, mihin meillä ei ole paukkuja.
Joo, ja tässä tullaan siihen tärkeään, kun se opettajan arki on aika hektistä usein, että missä kohtaa me haetaan sitä tukea muualta ja ehkä semmoinen koko kouluyhteisön priorisointiasia, että mitkä arvot täällä on tärkeitä ja mihin pistetään se aika. Et silloin kun tulee se iso tarve, että 10 vuotta on mennyt asiat pieleen, niin ehkä me ei varata siihen 15 minuuttia, vaan sitten meidän pitäisi käyttää siihen se tunti.
Kyllä,
tai ja toinenkin.
Ja mä toivoisin myös, että me huoltajina tuotaisiin se meidän verkostomme ja tavallaan yhytettäisiin näitä ammattilaisia, että muistan omalta ajaltani, että mä kyllä pyysin ja joskus suorastaan vaadinkin, että mä haluan mun luokan opettajan tai erkkaopen mukaan sinne tutkimusjaksolle tai niihin palavereihin, mitä siellä käydään. Koska kuitenkin sekin on tosiasia, että nämä erkkalapsetkin viettää tietyssä elämänvaiheessa suurimman osan valveillaoloajastaan koulussa. Niin eihän se voi olla se näkemys, joka puuttuu, kun keskustellaan vaikkapa arjessa kuntoutumisesta. Mm. Ja eihän koulun tarvitse ryhtyä kuntouttajaksi siinä, vaan sehän kuntouttaa vain olemalla koulu.
Mm. Ja jotenkin tästä tulee ihan hyvin se ajatus, miten niin kuin me helposti saatetaan siirtää, että tämä ei ole minun käsissäni, niin me siirretään tämä sinulle, psykologille Kyllä. tai kuraattorille tai toimintaterapeutille. Mutta eihän se niin käy, vaan sen pitäisi tulla siihen arkeen sen tuen, että tämähän on se perusasia, mitä tällä hetkellä yritetään rakenteellisestikin ratkaista. Että...
Kyllä, kyllä. Ja musta on kiva kuulla, että sitä yritetään ratkaista. Ja ei me tästä koskaan ongelmatonta saada, mutta kyllä meillä on mahdollisuuksia vaikuttaa. Ja kyllä minusta on tosi tärkeää opettajienkin työhyvinvointi tuolla. He on niin arvokkaita meille huoltajille, että nehän on arvokkaimpia kumppaneita, mitä meillä omien kumppaneiden ja lasten lisäksi on. Et mehän heidän kanssaan me luodaan meidän lasten tulevaisuus. Et meillä täytyy olla luottamus, arvostus ja kunnioitus ja semmoinen arvostava puheenparsi käytössämme silloin, kun me sillä yhteistyön areenoilla ja foorumeilla ollaan. Et meidän on se vaan aikuisina hoidettava se juttu.
Kyllä, ja tässä juuri mietin näitä mediakirjoituksia, mitä tulee paljon tällä hetkellä haastavien vanhempien ja vaikeiden vanhempien kohtaamisessa ja jotenkin tässä omassakin arjessa musta tuntuu, että kyllä mut on joka ikisessä varhaiskasvatuksessa koulussa lasten kanssa kohdattu todella ammattitaitoisesti ja hyvin. Ja jotenkin se tuntuu välillä, että se puhe, mikä tulee mediasta, niin se kärjistää asioita kyllä ja vaan. Se tuo hyvin pienen ehkä näkökulman siihen, mitä todellisuus on oikeastaan paljon parempaa.
Samaa että... mieltä. Ja mä toivoisin jotenkin, että me ei lähdettäisi... aikuisina, eikä varsinkaan sitten, jos me opiskellaan, niin kuin hekin, jotka tätä kuuntelee, niin mä kutsun sitä hälinäksi, koska se ohjaa meitä vähän mun mielestä väärälle tielle. Että me voidaan puhua ongelmista ja ristiriidoista, ja niitä kuuluukin. Maton alle lakaisu on se viimeinen temppu, mutta samaan aikaan meidän pitää muistaa kuitenkin se, että on niin paljon hyvää. Että mä rokotan itseni toisinaan sillä, että mä hankkiudun kouluille sitä arkea seuraamaan sinne erilaisiin tilaisuuksiin. Mä lähden sieltä aina hymyillen ja nauraan ja joskus vähän liikuttuneenakin, kun on jotain tapahtumia, niin siellä on hymyileviä iloisia lapsia, jotka pomppii käytävillä ja nuoria, joilla on ajatusmaailmat kunnossa ja he uskoo itsensä ja opettajia, jotka ovat taitavia töissään, puhuvat lapsista arvostavasti. Sitten siellä on huoltajia, jotka arvostaa koulua, että... Meidän pitäisi ymmärtää, että se, joka eniten huutaa, niin on ehkä vähiten avun tarpeessa. Se klassinen joku onnettomuuspaikka tai joku muu tämmöinen, että nämä äänet saa vaan kohtuuttomasti. Ja eihän meidänkään juttelumme tässä ole niiden asioiden kiistämistä. Tai sen, että lisää käsiparit auttaisi tai että meillä olisi vähemmän hektistä meidän työmme. Mutta... Sitten taas voi pysähtyä, että jos me jäädään tavallaan sen alle, niin päästäänkö me ollaan vähän niin kuin täitervassa siinä, että me voidaan joko pysähtyä siihen sitä voivottelemaan, tai sitten me voidaan miettiä, että miten autan itseäni, onko mulla kaikki apu käytössä, onko mulla tukiverkostot käytössä, onko mulla opettajana, onko meidän koululla tukiverkostot käytössä, että kyllä mä velvoitan siinä niin kuin kuntia ja työnantajiakin siihen, että siellä täytyy olla mahdollisuus niin kuin käydä debriefauksia, ventilointeja, keskusteluja, varsinkin semmoisista tilanteista, jotka menee tunteisiin, niin se on musta oikeus, että on oikeus olla turvassa työpaikalla, henkisesti ja fyysisesti tietenkin, ja työhyvinvointi on asia, joka mun mielestä, johon me huoltajina voidaan vaikuttaa sillä, että me ollaan aidosti kiinnostuneita ja tuodaan koululle omia ajatuksiamme siitä, millä tavalla vanhemmat voisivat olla enemmän mukana. Ja noustaan ylös vanhempain illassa, nostetaan käsi pystyyn, kun siellä on ne 600 muuta huoltajaa ja kehutaan se oman luokkamme opettaja. Vaikka hän siellä naamapunaisena nouseekin pystyyn ja menee hieman kyykkyyn, että ei tarttisi, mutta se kannattaa tehdä, koska me ollaan kehuvetoisia.
Kyllä. Tähän on varmaan hyvä nyt lopetella. Me voitaisiin jutella aika pitkäänkin, on niin arvokkaita ja tärkeitä asioita, mutta ehkä just tämä kohtaaminen, kehuminen, hyvän näkeminen, Kyllä. toisen kannattelu ja semmoinen ehkä sen hyvän näkeminen toisessa on myös se, mitä pitäisi aina niin kuin muistaa tuoda esille, että sillä ehkä saadaan vietyä niitä asioita paremmin eteenpäin.
Sä kiteytit aika hyvin, että ollaan ihmisiksi toistemme kanssa, niin hyvä tulee.